Goizeko marrak baino, pixka bat lehenago hasi da Bilbon elkarrezketa politikoaren aurkako epaiketa. Ibarretxe lehendakaria, Patxi López eta Rodolfo Ares alderdi sozialistakoak eta Batasuneko Boskide akusatuen aulkian eseriko dira bakea lortzeko helburuz bilerak egiteagatik. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Xavier Ayerdi dugu, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta soziologoa. Egunon Xavier eta urte berri hon.
Bardin, aspaldiko.
Mil esker. Esan dugun bezala, goizeko amarrak baina pixka bat lehenago hasi da Bilbon elkarrizketa politikoaren aurkako epaiketa. Argi dago, hor ez dakit judizial modua da dagoen hitz egiteko, baina intenzionalitate politikoa argi dagoela. Zenolakoa?
Bueno, ba, nik uste dut bere momentuan hemen mugimendu batzuk eta batez berakunde batzuk aurkitu zutela filoi bat, ez da, eta azken finean, filoi horretatik joan da nahi zuten zen, azken finean, politika judizializatu, ez da. Eta neurri batean nahi zuten zen, erren logika inposatu, eta logika azken finean bide gabe bat, ez da. Zeren elkarrizketa negoziazioa eta nola baiteko azken finean alabearrezko dialogo bat ebitatu nahi zuten, ez da, pentsaturik horrela konpontzen zaketela ez dakit zer, ez da. Eta azken finean, nik imaginatzen dut hemen, egon izan direla intentzio politikoak aldo batetik, aparatu judizial beretik, hainbat erakundetatik, PP-ren aldetik, eta ustuen neurri batean, orain heldu garela horrelako sinsentido ikaragarri batera, ez da, eta gaur hasiko dala antzesten sinsentido hori, ez da.
Zortzi lagun daude akusatuta, baina zer paitzen ari dira?
Epaitzen ari direna da gauza guztizin konkretu bat. Epaitzen ari direna da zoritxarrez kontestu bat, ez da? Hau da, kontestu bateko jatorria dauka epaiketa honek, eta uste eta azken finean kontestu bera dela epaitua, ez da? Hau da, alguazilado esaten zara bero momentuan, ez da? Hau da, azken finean hemen salatu eginda zerbait, eta azken finean geratzen dela da salaketa horren ridikulua, eta neurri baten. Zaratu egiten zan zen momentu batean, partido ilegal bateko kideekin batzartu izana, baina azken finean alde batetik bide gabekeri batera aldu gara, eta da nola partiduen legeak ez euken inolako funtzadik, ez da, azken finean zuk demostratzen baduzu norbaitek baduela errupenal bat, errupenal hori azken finean individuala da eta ez erakundarena, ez da, baina hor legean nolabait forzatu egin zenbait PP-ren aldetik eta zuen aldetik puntu bateraino non orain atzera egin ezin duten egin, eta azken finean duten arazoa da orain euren logikari nolabaiteko epaiketa bat egin behar izatea, eta horretan ari dira, eta nik uste dut okertu egin zirela, eta hori da uste dut epaitzen dala.
Epaiketaren inguruko espektazio mediatikoa bestetik izugarria da. Atzoanik Albia Lorategian, telebista, kazetariak, irratiak eta barluze bat.
Ezke pentsa ezazuz nola planteatu zen hau bere garaian, ez da, hau bere garaian planteatu zen pentsaturik behin betiko nolabait soberanismoa eta euskal nazionalismoa posible izango zala bankiloan ipintzea, ez da, eta nik uste dute perspektiba horretatik pentsatua dagoela juizioa, ez da, eta irudi hau benetan asko espero zuen, ez da, eta espero zuen nolabait behin betiko euskal nazionalismoa eta euskal erakundeak bankiloan jarri lehendakariaren ilegitimitatea planteatu eta hainbat horrelako kontu, ez da. Claro, hori bere momentuan espero zen irude izan da gaur egun ikusten dana zer da guztiz kontrakoa, ez da, gaur egun ikusten dana da badago zela tipo batzuk hemen erredikuloa egin izan dutenak, baldintzatu nahi izan dutena politika guztia, eta horren arabera gura izan dutenak garatu dadila politika, ez da, bai manos limpias eta horrelako erakundeak eta garzonen dotena eta beste hainbat jarraitu eta horrelakoak, eta horren konturatzen dana da horrelako hainbat jende ba neurri baten realitatetik kanpo dagoela, ez da? Eta realitatetik kanpo onarren ba bere momentuan oihartzun mediatikoekin zuten. Zoe berak ere orain problema batzu ditu eta purgatu egin behar du bere momentuan hauen hauen gandik hain urbel egon izan, ez da? Zer azken finean, ba bueno, ba ikusten dana da kontestu guzti batek sinesgarri egin zuela bidegabekeri bat, ez da? Ze kontua beti da kontestuak zer permititzen duen eta zer ez. Kontestu batek zer sortzen duen da zer ez, ez da? Hau da, hemen legea nolabait ez errespetatzea eta legea ba guztiz erabiltzea nahi den moduan, ba askotan legearen logikaren kontra, ez da? Ba egin izan da, eta hori permititu izegin izan du, permititu egin du neurri batean Espainiar gizarteak, eta azken finean ba hemen sortu egin dira hainbat lelo eta hainbat mamu orain garatu ezin direnak. Hau da, zato aterako bere momentuen ba hori ba ezkera bertzaleak talde parlamentario aukin ezaren ba, jente asko kezin zuen ulertu zergeti jarraitu behar zuten, eza, jarraitu behar zuten, ba, euren parlamentarioak parlamentari izaten, eza, eta hor neurri batean, ba, mendeku logika bat ipinen nahi zuten, logika politiko eta legislatibo baten gainetik. Orduan, esango dudana da, ba, bueno, azken finean, kontestu hori eta bere garaiko, ba, egin ziren, ba, gehiegikeriak, nik uste dut gaur egun, ba, erridikuloa, erridikulizatu egiten direla, ezta, eta horregaitik, ba, bere garaian izan zana ba behin lortuko dugu lehendakaria eta ez dakit mugimendu oso bat, ez da, ba bankilo eramatea, baren ikusten dana da azken finean geratu dala ba ezean, ez da, eta gaur ba bueno ba neurri batean Eusko Alderdi Jeltzalekoen nahi izango zuten errepresentatu ba nola bat hau eraso modura, ezkera bertzaleak ere neurri batean demostratu nahi du azken finean hemen demonizatu egiten dala ba dialogoa, neurri batean ezin direla planteatu ba logika alternatiboak estatuaren erakundetzaren aurrean. Orduan ba bakoitzak representatu nahi izango du, ezta? Eta nik uste dut gauza kuriosoa dala nola lehen honetaz espetakulat egin da izan zuten batzuk, zatarako zoekuek, orain nolabait demostratu gura dute hau ez dala ezer, ezta? Eta hemen gertatzen danak ez duela inolako ez txitsarik ez ezer, ezta? Ezken finean, ba, bueno, ba, tonteria bat egiten gaudela. Hombre, tonteria bat egiten gaurko perspektibatik, ezta? Zorain hori demostratu gura dute, neurri batean ere kemen daudela, eta, bueno, ez dela esageratu behar, ezta? Baina gede garaian, hau esen planteatu horrelako horrelako logikarekin, bere garaian planteatu egin zen nolabait euskal erakundeak basuzmopean ipintzeko modura.
Zuk esandako hori lotuta, egindako adierazpenak ere aztertu nahi ditugu. EAJ-taren ustez iraingarria da lehendakariak usatea izatea. Patxi López bestalde ziur dago epaiketa ezerezean geratuko dela, eta Otegik esan du estatuaren izaera antidemokratikoa eseriko dela urkian.
Bai, bai, nik uste dut, ba, esan dakoan aritik, ba, hori demostratu nahi izango duela bakoitzak, ez da, eta neurri batean hor, ba, arrazoia dute ala neurri batean bai Eusko Alderdi Jeltzalekoek, ez da, arrazoia duten nire ustez, eta bai neurri batean ere, ba, Otegik, ez da, hau da, eta, klaro, orain zueri gertatzen zaion, defensa bakarra da, nola bai desatea, ba, bueno, honek ez duela inolako importantziarik eta ezer esan geratuko da, ezta. Baina ezer esan geratu da evoluzio batek eta bilakaera batek erakutsi duelako, ba, bere momentuan egon zirela, ba, exageratzen eta nolabait desfiguratzen legearen logika, ezta. Eta claro, legearen logika hori desfiguratu dizutela bere momentuetan o bere momentuan hori posible zelako estatuan, ezta. Zer, claro, gauza benetan beti tau soziologian asko erabiltzen dugun edo aztertzen dugun kontu bat, ez da. Hau da, badagoz kontestu batzuk permititzen dutenak edo zer gauza egitea. Baina gauza bata edo zer gauza egitea permititu egiten duzulako gizarteak, eta beste gauza bata egiten duzun hori ondo dagoen ala ez, eta bidezkoa den ala ez, ezta. Hau da, gauza bata neurri batean zuk forzatu dezakezula legalki zerbait, baina zein neurritan hori legitimoa den. Eta legitimo izatez gain ere zein neurritan apurtzen duen logika legala, ezta. Eta nik uste dut horregaitik, ba, adierazpen guztiak hori erakusten dutela, ez da, iraingarria da, egia esan, ba lehendakaria maila eramatea onelako gozo batengatik. Ze azken finean lehendakaria bakoitzak botatuko du nahi duena, ezta? Baina lehendakaria lehendakari da, bere momentuan ere, ba gilipollez bat iruditzen zitzaidan nire andar, baina Estatu Espainiarrean botatu nahi izan zen, da orduan neurri instituzional batetik, ikuspegi instituzional batetik, eztabaida ezina da bere legezkotasuna edo bere legitimitatea, ezta? Orduan gauza ezberdina tira. Gero beste alde batetik sistema guztiz antidemokratikoa dela. Hombre, nik hori ez nuke inbeste esango. Nik esango nukeena da, hemen azken finean, botere logika bat dagoela, eta botere logika horrek eraman duela legea puntu bateraino non sekula eraman behar zuen, ez da? Eta gero, ba, Patxi Lópezen logikatik, ba, logikoa da, nola baita importantziarik ez ematea, zeberen momentuan eurek izan ziren, onelako mugimenduak zorzitezen permititu zutenak.
Dena den Europa nolakorik ez da ikusten.
Eske Europan logika legala nik uste eta asko zer respetatu hau badala, ez da? Eta oso zaila da mugimendu oso bat eta zan da, eta gizarteko sektore oso bat, ba, oso zaila da ilegalizatzea, ez da? Zerrelako usarik ezin duzu ilegalizatu zezuk, azken finean sektore batzuk ilegalizatzeko behar duzu demostratu denak jokabide ilegala dutela, ez da? Zemen azken finean gertatzen dena da, erakunde baten egon litezke pertsona batzu gauza ilegalak egiten dituztenak eta beste gauza izan daiteke ba zein neurritan ilegala izan da ilegala den erakunde beraz da edo ilegala diren ba hor hartzen diren neurri guztiak orduan ikusten dut hor nasketeik erarri bat egon dala eta hori uste dut Europan askoz gehiago respetatzen dala.
Bukatzeko Xavier, akusatuak zigortzen badituzte nola izateko elkarrizketa politikoa zigortzen ari dira, zazpuru duzu epaiketanetatik?
Hombre, espero duena da, epaiketa bukatu da bila, ba, altzespen batekin, non neurri batean, ba, zensuratuak geratuko diren, ba, aginte judizialeko hainbat kide, ezta? Ba, gero rekusatuak izan direnak eta pentsa dezagun noiz izendatuak izan ziren, Piñeiro eta baita García, ezta? Horregon izan diren bi tipo benetan, ezta? Jo eta ke legearen logikaren kontraritu izan diren denak mantenduz logika politikoak agintzen zuenaren kontrako jarrera bat eta horregon dira azken ordura arte. Eta ba, nik uste dut hemen azken finean, bueno, ba, gertan txestu ingo dutela egoera bat, non aginte judiziala guztiz ikutua geratu ez dadin, eremu politikoan ere lehendakariari ba, norabaiteko protagonismo handi bat ez emoteko, azken finean guztionek aukingo du eragin bat esan da, hauteskunde politikoetan, ez da, zemen kontu bat da, azken finean, bi eritzi publiko dodela, eta eritzi publiko bat entzat hemen aspalditik edakienak onelako astakeri eta kretenkeriak egiten direla, eta tokizkanpokoa direla, eta gero beste eritzi publiko bat dago, estatu mailan, ez da, estatu mailan, jentearin nolabaiz ikustara zizaio, ba, egin zitekela edo zer gauza, eta edo zer gauza legearen ikuspegitik ezin liteke egin.
Xavier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta urrengo aste arte nahi baduzu.
Vale, ba, ondo ibili.
Berdin, agur.
Bai, agur.